RCF. Pedenant Days.
Chelaouer yengez, lid ar reom laouen irio ar pevaresul var amzer fask. Bez eo ive an dervez a beden evit ar vokasyon nou, chelaouen meta an aviel, bet skrivet gant sanyon, er penad dek.
En amzer ze e lavar as Jezus. Me eo ar pastor mad. Ar pastor mad ar oevu e sevi dezinvet. An ini neo nemet ar mevel, a neo kekeen, e ar pastor, pa neo ket an dinvet ar edean, a jom dizo ober da zellet, pa vel ar bleiz o ton. A zil ez an dinvet hag a der kuit. Hag ar bleiz a skrap a neo, hag ar a deo mon amman hag aon. Ar mevel a der kuit, peguir neo nemet mevel, a neo kechalet gant an dinvet. Me eo ar pastor mad, an aoud ar an vare, a vare an ma navez. Vel ma ha navez an tad ar anon, a ma ha navez an meie an tad, a va bu ez aro an evit va dinvet. Dinvet al meus c'hoaz, an emaint ket ar park dinvetman. A reze eie an meus daren, klevet ar int va mouez, an evo nemet un tropel, hag ur pastor epkin. Ma kar an tad ar anon, eo a blan mour maro an va buez, evit ec'he mer en dro. Den ebet ne den anei digan in, met me eo a ro anei ar anon va unan. Galout am eus de rei, a galout am eus de c'he mer en dro. Kemese a zo begou remenet din da ober a berzvazad.
Klevet ar eo mirio parabolen ar pastor mad. Petra fel da Jezus lavaret, n'om ket denvet a lato. Ar peza fel da Jezus lavaret dreskeuden ar pastor mad eo an deneridigez a vag evidom. Ar pastor evit Jezus eo an eni a warez, a vag, a gar. Hag an eni a ench ive. Pa vez er kolet, pe pa vez er be kolet, e komprener pegen a bouez eo atkavou dan nent, a kaout ur pastor mad, a ziskouez deom an nent hag a virouz om da vond da gol. Doug ur buez mod pevo da liez mad om tonket den em c'houlen war pe du e rankont man, pe gant pe seurden eo gwell ur din mon. Jezus en em ginnig evel ur pastor dan nol re a glasko en. Hane o ket o end epken met an end in ier vuez hag ar frankiz. An en se o emañ ar gloareget o klask hag an nol re yaouang a zan en o galvaden an aotroudou ed en em reidez an en un doare spisial. Pe vichen eus on eskopti pe elerioù al erbed emañ o klask o end. Da eul Jezus. En dervezman a beden evit ar vokasyon nou, pedom evito. Koulen om digan doue ma encho ane ezo var an en mad, ma oezo a reezo galvet da vad, don doz ro da vez a pastored mad evit tropel an aoutrou doue. A sulvez vad da bepini. Sylvesva de Rolle.